Gepliyer adatlıq radiosiyim. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2017-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşy edýärin. Ortiyadın parlamentinin aşağı köyü köpçülüklüğün haber veriş seriştirleri önce kanuna girdilen koşmaçaları kabul etti. Bu ütvetmeler hükümetin daşarı yurtların mali seriştirlerinin hatabına dolandırılayan medya çeşmelerini daşarı yurt agentleri hataplamağına ihtiyar veriyar. Devlet Dumasının bu koşmaçaları kabul etmek önce 15. ayavrda geçiren gizliğin ses verişliğinin önü tirasında Spiker Vyacheslav Volodin deputatların önündeden çıkışında bunun Birleşen Ştatların ortiyadın jurnalistlerine ediyen batışına den ağıramlı cevap bulacağını etdi. Çäriler wortiýetde söz azatlygyna hiç hili täsir getirmez diýip spikeriň orunbasary Pyotr Tolstoy aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty wortiýet parlamentiniň kabul eden goşmaçalaryny wortiýetde metbuat azatlygyna çynlyky zarwa diýip atlandyrdy. Kabul edilen goşmaçalaryň wortiýetde işleýän halkara media seriýetlerine şol sanda azat Ýewropa azatlyk radiosyna Amerikanyň sesi CNN we Germaniýanyň Deutsche Welle ýaly habar beriş seriýetlerine täsir getirmek ihtimal. Owanstanda neşe önümçülügü 2016-njy ýyldan beri 87% artyp rekord derejesine, ýagny 9000 tonna ýetipdir. Bu arada Owanstanyň neşe garşy ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy idarasynyň 15-nji noýabrda çawedin Owanstanda tirek önümçülügi barada barlyklary boýunça hasabatynda edilýär. Owanstan dünýäniň göknar öndürýän esasy çeşmesi bolup durýar. Bu halkara jemgyýetçiligi we Owanstan üçin neşe gödökçülügine üns artdyrmak we bu global problemanyň jogapkärçiligini her bir ýurdun paýlaşmalydygyny boýun almak üçin wajyp pursatdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy güreş boýunça agentliginiň başlygy Yuri Fedotow aýtdy. Hatabata görä şol Owanstanda göknarın önümçülügi üçin 750 hektar meydan ulanylypdyr we bu görkezeji 2016-njy ýyldan 2 hesse artyk bolupdyr. Harwi uloglu eskerler Zimbabwe'nin paytaxtı Harare'nin esasi binalarının daşında yerleştirildi. Yurdun koşunu munun harwi agdarlyşyk däldigine aýdýar. 15-nji noýabrda harwiler özlerinin prezident Robert Mugabe'nin daşındaki jinayetçileri nişan almak boýunça çäri görýänligini aýtdylar. Milli televideniýede edilen çykyşda harwiler 93 ýaşly lideriň we onuň maşgalatynyň howpsuz we sagdyndygyny habar berdiler. Gejäniň dowamında Harare'de partlamanyň we okuň sesi eşidildi. Birleşen Ştatlaryň Zimbabwe'deki elçihanasy dowam edýän siýasy durnukçuluk sebäpli Amerikan raýatlaryna öz öýlerinde galmagy teklip etdi. Britaniýanyň elçihanasy şuňa meňzeş duýduruş ýaýradyp, adaty bolmadyk harby aktiwlige talgylandy. Soňky ýagdaýlar Zimbabwe'niň häkimet başyndaky partiýasynyň Mugabe'niň miras düşürdüň daşyndaky hereketleriniň dowamında ýurdun goşun generalyny dönüklükde aýplamagynyň ideýany ýüze çykdy. Ortiýetiň häkimetleri ýurdun uzak gün dogrunda bolan uçar helakçylygynda diňe 4 ýaşly gyýdyň aman galanlygyny aýtdylar. Habarovsk regionynyň administrasiýasy uçarda bolan ýene 6 adamyň, ýagny 4 ýolakçynyň we 2 pilotyň 15-nji noýabrda bolan helakçylykda wepat bolandygyny aýtdylar. Gyz çağa ýeten zeper onuň janyna howp salmaýar diýip resmiýetler bellediler. Regionynyň gubernatory Vyacheslav Sport çağanyň ýene atasynyň uçarda bolmanlygyny çağanyň öz mogullymy bilen bilelikde babasynyň hem mamasynyň ýanyna gidenligini aýtdy. Resmiýetler uçaryň regionyň paýtagty Habarovskdan 1000 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nilkan şäheriniň golaýyndaky kiçijik aeroportda gowunmagy tinanşanda helakçylyga uçranlygyny habar berdiler. Uçar helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Kazakstanyň Suudi tutsagy zorlamakda aýplanan öňkü türme sakçysyny 5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi. Almatynyň Turksiýip etrap sudunyň 15-nji noýabrda çykaran kararyna görä Ermek Omarbekow öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutsaga tutulandy. Zorluğun pidatı önkü tutsağı Natalia Slekishina meni zorlandırın eklisinin sud edilen yağdende men doli kanagatlanardım deyip sudun kararının ıglan edilmeginin iziyanı jurnalistler aytdı. Türmede çağılı olan Slekishina Almaty'nın tutsağı merkezinin bir neçe saqçısını suda verdi ve oları özünü toporlap zorlamak taypladı. 2016-njy ýylda türmeniň öňkü sakçysy Ruslan Hakimow Natalia Slekishinany zorlamakda ayblanyp 9 ýyl türme hökm edildi. DNK genetik barlygy Hakimowyň Slekishinanyň gyzynyň kakasydygyny görkezdi. Belki sakçylar şonda sud işine diňe şahit hökmünde gatnaşdyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.